þættinum hér á X-inu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk, Rip It Up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins, facebook.com/funkþátturinn.
In some far place, many light years in space.
I'll wait for you.
With a human feet, I never try.
I'll wait for you.
Velkomin í Funkþáttinn X-inu 977. Simon fucking Handsome með okkur hér í stúdíu X-ins í kvöld. Og við ætlum að fjalla stórskemmtilegan viðburð sem munum að gera þetta tvær, nákvæmlega tvær vikur. Það munum vera viðburð sem við köllum Sona Reykjavík 2016. Við byrjum hérna á læmi Floating Points sem heitir For You. Fyrsta plata sem að Floating Points ská út. Við ætlum að smetla okkur hérna yfir í Dorian Concept, Draft Curl. Draft Culture.
Thank you.
Dorian Concept sem spilar á svona Reykjavík með lagi Draft Culture. Næstum við fóruna hljónsveit sem kalla sig artistin sem kalla sig Corless og byrjum við náttúr að byrjun. Þessi Corless með lagi MTI.
Og fullt þáttinn á X-inu 977
Vindrælust og fangtátturinn er aðeins 97. Simon Fokin Hansson með ykkur hér í Studio Accents í kvöld. Við maður að fara yfir sónar, hvað svona skemmtirett að mínu mati. Ég ekki endilega að spila kannski nýjastu lögin, nýjastu lögin sem að ég hef spilað mest af þessum artistum. Næst vil ég svona segja ykkur frá hérna einum af mínum, já, uppáhalds bara hvern plötusnúðum í heiminum. Það hún Black Madonna. Sem að þið að spila í Sónarlab á fimmtudeginum. Smellum hérna lagi undir gangmenni, svona, og þá kýr þessi takki hér. Já, þessi slagið Venus Requiem með Black Madonna. Já, sem sagt, Black Madonna að spila í kjallarunum. Nei, kjallarunum. Jú, kjallarunum. Veitu, hvað ég að sko... Frábært þegar maður að skoða hennar vitlu sem síðu. Sonar Lab, ekki í bílakellari. Það sem að Function One kerfi. Það verður All Woman Lineup, eða einhverju konur, að spila á fimmtudeginum, sem mjög spennandi. Ég held að þetta sé einmitt í fyrsta skipti sem að Sonar Lab byrjar á... Já, sem að Sonar Lab byrjar á fimmtudeginum. Og þarna höfum við hana Júlíu Rusla Nóa sem frábær íslensku plusnúður. Og svo, ég veit ekki hvort Óli Hjörtur hafi sagt þetta, DJ Yamaha, mamma hústónlistar á Íslandi. Svo eftir henni kemur The Black Madonna. Og svo enda með Ellen Alien sem alveg einn af, já, ég bara spila lag með henni eftir, það bregur döður sig. En það gaman að segja frá því að sama kvöld á fimmtudeginum þá Rockspin. Að spila á Sonar Pub og eftir honum Intro Beats þetta mjög flott line-up þetta afskalulega skemmtilega hátíð og line-upið á henni alveg frábært en hlustum hérna á Black Madonna When Is Requiem Þetta er The Black Madonna, Venus of Crime. Og hún einmitt að spila á 50 deginum á Sona Reykjavík eftir tvær vikur. Bara með sjá sama tíma held ég alveg örglega, sem alveg geggja. Og já, hún búin að vera að gera mjög gott út allan heim sem snúður. Og já, vel í mann. Má smetla henni einu á. Átti ég skemmtilegan fund í dag, símafund með manni sem kalla sig Floating Points. Var fengið til þess að taka viðtal fyrir Reykjavík Greipvæn við hann. Það sem að hann einn af mínum allra uppbólst tónlistamönnum. Það var mjög skemmtilegt viðtal og hann kemur hérna sama dag og hann spilar sem á föstudeginum. Og hann að spila með sama tíma, já, í sessat Sonar Club sem stæðsins alvörin það gengli, Apparat Organ Kvartnett Floating Points Kiasmos og Squarepusher hann gáði þess að frábæra plötu núna bara rétt fyrir jól neginir í nóvember fyrir geði og já, þetta var að mínum að þetta besta plata síðast árs og verður gaman að sjá hann koma hérna á sviðið á sonar það muni vera hann og fjóri sem koma með honum skildist mér á honum og þetta náttúrulega allt live band hann spilar á hljóðgerfla og svona með og svo trommuleikari, bassaleikari og einhvað fleira með honum en það rétt að lesa við talið í næsta blæði greipan sem ætti að koma út í næsta augu held ég og svo líka muni við spila viðtal hér nánar eða ég fyrir bara að fá nánar að viðtal við hann yfir sonar mjög fróðlugur listamæður hérna að hlusta á Floating Point Silhouettes 1, 2 og 3 Floating Points, Silhouettes, 1, 2, 3, kynni fangtendunum. Á XN 97, smá uppbytun fyrir sónar. Já, eins og ég segið, frábært, mjög skemmtilegt viðtal sem við tókum, sem að byrtist í greipvæn í næstu augu. Býrðu, einhvað meira skemmtilegt, já, það er svo mikið að gerast í sambandum með þetta sónar. Maður bara að spenna yfir síðina. Eitt listamaður sem að muni vera að spila á laugardag live í á Sonar Club á laugardaginnum alveg algjör synd að slökka þessu síluverslega ég alveg bara þú rosalegt hann sagði mér einmitt að hann hefði samið plötuna yfir þessu ár sem hann var að læra í læra fyrir gráðuna sína sem hann með í Neuroscience sem sagt já með sérstakli áherslu á svona já til þessi bara myndi við tönni já, þetta setti yfir íslensku það mjög erfitt aðána næstur hérna til fóninn vera Hudson okkur Mohawk sem að hérna með frábært live lag sem heitir Riders af nýjastu plötuna sem kom út í fyrra kom út í júni 2015 Hudson Mohawk lag Riders live Magnalag með já halló já, svona, einmitt Magnalag með Hudson Mohawk Riders voru gaman að sjá klíkurina sem eftir að verða í þeim sal þegar að þetta lag minn var spilað Næstu rundin ánlega enginnar heldur en Rotat. með þáttur sem útlenska útgáfun af Ómar Ragnars Ómar Egils réttar sagt í borg Þetta Rotate Minds of Mars Rotate mun vera að spila í kjallarinn sem munum vera að spila í Sonar Lab frá hálf eitt til tvö á lögataskvöldinu ég bara verð nú að segja það ég bara búin að taka mig frí vinnunni til þess að geta ekki mista neinu það bara, þú ekkert að spila einu sem sjálfur en talandi það, ég ætla nú aðeins að plugga smá hérna smá já, enga plugg hérna Ég að spila sérst á kaffibardum á laugardaginn með honum Jóri Húlkonin fyrir þá sem hafa áhuga því. Svona, já, við byrjum ekki svona tíulitið og hann tekur við sennilega 12-1 litið. Næ, ég meðlum með því að kíkja þangað eða vilja kíkja. Svo á föstudaginnum þá Abstraction og Steindór Grétar að spila á Paloma. Ekki láta það fram í okkur fara. En, þetta Rotate Minds of Mars. Næstunni fónin er Recondite sem að er já, hvað og bara ætla að sé ekki nýjasta lag með honum sem heitir Undulate gefið út útgáfni Acid Test en ég vil líka minna það það fullt af skemmtilegum íslenskum artistum sem að við ég fel fá mína til ykkur þáttinn fyrir sonar að spila mæli sérstaklega með Árna Skeng í plötusnóflokkinum og vinkonu minn henni köllum já, reyndar og öllum jama og en já, hérna kemur Recondite Undulate þetta var Ríkon Dætt með að læðan til leitt. Herðu, en allána, ég náttúrulega að fara yfir í eitt af mínum allra Jú, tökum múmíana fyrst, svo skulum við taka síðasta leið. Hérna listamaður sem ég búin að sjá núna tvisvar á stundum tíma sem heitir Skvarpúsir. Og eitt af mínum uppáhaldslögum bara allra tíma og ég mikið mun að vera að leita þessu sampli sem kemur hana sem sunginn hennar milli. En þetta mun vera Skvarpúsir með lagið með My Red Hot Car sem Nostalgían. Alveg klikkalag. Oh. Adrenaline Alien. Ellen Alien. Eller hello. Hér er 15. vaksin 97. Ég ætla svona að reyna að drýma yfir í næsta lag þannig ná við tveimur lögum árum við hættum. Og þetta muni vera lag með íslenskum flytjanda. Og kallað Appelsínu, djúsmaðurinn. Þetta Bjarki og lag sem í dróðanast djúsmaðinn. Klikkalag af frábæri plötu. Þetta er Bjarki Í lagið voru hans Juice Man En síðasta lagi í kvöld Það mun ég til einhver hljómsveit sem að ég vissi bara ekkert Hver væru? Það ekki neitt Það hljómsveit sem kallar sig af Þetta hljómsveit sem kemur úr frá Kaupmannahöfn Og þetta þetta eru þrír pródúserar sem að tveir af þeim allan að spila á hátíðinni núna í ár og það E-Look, Ann Kwon og DJ Eddie E-D-E-D-E-H og þetta mjög áhugavert projekt sem að liti með þessu lagi hér með, sem heitir bara Lías Theme rosa skemmtlegt og ég þakka bara fyrir mig í kvöld og við sjáumst á næsta fimmtag endilega fylgist með okkur á Facebook facebook.com/funkþátturinn takk fyrir og góða nótt
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.